hilketa matxista bat ikertzen ari dira Argedasen. Arantxa Iraola. Argedasen izan da oraingoan Nafarroan. Foruzainen arabera gizon bat Guardia Zibilaren Baltierrako kuartelera joan da gaur eta esan du emaztea hilduela eta haren hilotza etxean dagoela. Ikerketa bat abiatu dute foruzainek eta Guardia Zibilak zer gertatu den argitzeko. Indarkeria matxista kasu bat dela baieztatzen bada aurtengo bosgarrena izango da. Zabaldu diren lehen datuen arabera asteburuan izan zen hilketa Argedaseko Postigo kalean. Foruzainek berehala baieztatu dituzte hilketaren gainean zabaldu diren lehen datuak eta albistea eguneratzen joango direla jakinarazi dute. Aurki ezagutu dira xehetasun gehiago, hainbat edabidek kontatu dutenez senitarteko batek aurkitu du Andrea hilotz eta foruzainei eman die aurkikuntzaren berri. Ordurako, bere kabuz, kuartelerako bidea egina zuen senarrak eta han kontatu du asteburuan Andreari eraso egin diola eta hilda dagoela. Guardia Zibilek atxilotu egin dute gizonezkoa Andrea hiltzea leporatuta. 44 urte ditu biktimak, 43 gizonak. Zenbait edabidek zabaldutako informazioaren arabera etzeramaten denbora luze Argedasen bizitzen. Argedaseko udalak gaitzespen ohar bat plazaratu du. Gertatutakoaren gaineko samina azaldu dute udal agintariek eta tankerako bortxa ekintzak arbuiatu egin behar direla esan dute. Gogora ekarri dute instituzioek eta gizarte osoak oro har indarkeria matxista errotik erauzteko izan behar duten konpromisoa. Nafarroako lehendakariorde Javier Ramirezek sare sozialen bidez zabaldu du dolu mezua. Ark ere gogoratu du indarkeria matxistaren kontrako borrokan ezin dela etenik eta horretarako batera jardun behar dela. Kasua ikerketapean dagoela baieztatu du. Foruzainen lehen ikerketen arabera emakumeak ez zuen genero indarkeriaren gaineko salaketarik jarria aurretik. Soka luzeegia. Aurrez lau izan dira indarkeria matxistaren ondorioz hildakoak Euskal Herrian. Urtarrilaren 20an izan zen lehen kasua Sarrigurenen Nafarroa. Tatiana Rodriguez izan zen biktima 28 urtekoa. Poliziak senarra atxilotu zuen emaztea labanaz hiltzea eta ama larri zauritzea leporatuta. Zenbait edabidek argitaratu zutenez emakumea erraina babesten saiatu zenean egin zion eraso gizonak. Bikoteak lau seme alaba zituen guztiak adingabeak eta horietako bat etxean zen hilketa gertatu zenean. Martxoaren 24an eman zuten urrengo kasuaren berri. Jakin zenez, hiru egun lehenago, martxoaren 21an gizon batek bere bikotekide ohia tiro zil zuen Zaragozan, Espainia eta gero bere buruaz beste egin zuen. Emakumea Irungoa Gipuzkoa zen sortzez. 49 urte zituen. Silvia zuen izena. Martxoaren 31an izan zen urrengo kasua Basaurin, Bizkaia. Emakume bat bere etxean hil zen. Bertara joan ziren osasun zerbitzuek ezin izan zuten salbatu. Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen eta emakumeak indarkeria zantzuak zituela iritzita haren bikotekidea 45 urteko gizonezko bat atxilotu zuen handik bi egunera. Epaileak ordea behin-behinean aske utzi zuen kautelazko neurriekin ikerketak informazio gehiago eman bitartean. Biktima Amaia Belasko Quintana zen eta 48 urte zituen. Azken kasua lehengo hilabetekoa da, apirilaren 21-ekoa. 37 urteko emakume bat hil zen Iruñeko San Jorge auzoan etxe bateko 3. pisutik behera erorita. Iruñeko udaltzaingoak jakinarazi zuenez gizonezko bat atxilotu zuten indarkeria matxistagatik ezarritako urruntze agindua urratzea egotzita. Emakume horren izena ez da jakinarazi. 37 urte zituen. Aurretik ere luzeegia da soka. Iaz 7 emakume hil zituen indarkeria matxistak. Gainera, 2024ko ekainaz geroztik desagertuta dago Laure Zaktxello. Urruñan bizi zen Lapurdin eta haren bikotekidea atxilo hartu zuten.